Yle Puhe.
Benjami Särkkä, Oona Räisänen, minkälaisia tunteita mehevä haavoittuvuus teissä herättää?
Kyllähän se aina innostaa jonkun verran, kun tulee uusia hienoja löydöksiä.
Kyllä se innostus ja ehkä vähän odotan, että onko se niin suuri kuin hypätetään. Ja vaikka ei olisi, niin on se aina jännittävää, kun kaikki puhuu tietoturvasta yhtäkkiä.
Mä ymmärrän sen, että teidän näkökulmasta haavoittuvuudet herättävät ehkä intohimoa ja mielenkiintoa ja teitä kiinnostaa se, että mitä on teknisesti tapahtunut tai löytynyt, mutta onko mikään haavoittuvuus koskaan aiheuttanut sellaista tunnetta, että hei, tämä todella koskettaa mua? Onko haavoittuvuus siis mennyt ikään kuin ihon alle? Tullut sellainen ajatus, että ihan oikeasti niin mun henkilökohtainen tietoturva on jollakin tavalla uhattuna?
No ehkä yksi teistä haavoittuvuuksista, just tämä uusin Wi-Fi VPA2-salaus, haavoittuvuus, niin mä käytän Wi-Fiä paljon joka päivä, usea tuntia päivässä, niin kyllähän se muuhun vaikuttaa suoraan. Ja sitten Bluetoothin haavoittuvuudet tietysti. Ja sitten tietysti, jos nyt ei haavoittuvuuksia yksittäisiä, mutta tietomurrot vaikuttaa tietysti muuhun, koska mun tietoja on vähän kaikenlaisissa järjestelmissä, niin jos niihin kohdistuu tietomurto, niin totta kai se muuhun vaikuttaa.
Joo, mullakin ehkä niin kuin enemmän tulee ihon alle nämä isot tietomurrot, mitkä tulee kuin yksittäiset haavoittuvuudet. Että kyllä nämä Bluetooth on hyvä, Velani on hyvä, siis ne on tämmöisiä omaan elämään vaikuttavia juttuja jossain määrin. Samalla tavalla kuin mobiililaitteisiin niin kuin yleensäkin olevat haavoittuvuudet. Ne on semmoisia, että yhtäkkiä tuntuu, että ei ainoastaan se tietokone ole turvaton, vaan myös kaikki kommunikaatiolaitteet, mitä sulla on käytössä, ja ne jossain määrin ehkä vähän ravistaa taas ajattelemaan uudestaan sitä, että miten niitä käyttää ja minkälaisia asioita siellä kannattaa ihan täysin vapaasti niin kuin huudella milloin missäkin ympäristössä.
Oona Räisänen on ohjelmistokehittäjänä IT-alalla ja Benjami Särkkä on puhuja ja tietoturva-asiantuntija. Räisänen tunnetaan erityisesti signaalihakkerina ja Särkkä on tullut tutuksi muun muassa Disobey-hakkeritapahtuman pääjehuna. Tänään keskustellaan tietoturvasta erityisesti suhtuoreen VPA2-haavoittuvuuden innoittamana. Kyseessä on siis haavoittuvuus, joka koskee VLAN-verkkoja käyttäviä laitteita, siis matkapuhelimia, tabletteja, tietokoneita sekä esimerkiksi Wi-Fiin kytkeytyviä älykelloja ja IoT-laitteita.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Oona, sä oot viime aikoina kulkenut ulkona erityisen kiinnostuneena antenneista.
Kyllä, kyllä.
Mikä tässä on taustalla?
No, mulle antennit on vähän semmoisia, jotkut bongailee lintuja tai jotain rakennusarkkitehtuuria, niin mua kiinnostaa radioantennit, että pystyy aika paljon näkemään antennin ulkomuodosta, sen suuntauksesta ja miten se on asennettu, että mitä se mahdollisesti voisi tehdä, mihin se liittyy, mitä se kuuntelee, mihin se lähettää. Ja mä silloin, kun bongaa jonkun hyvän antennin, niin se kannattaa laittaa kartalle ja siitä vähän muistiinpanoja, että onko se pystysuunnattu, vaakasuunnattu, mikä suunta. Sitten voi piirtää kartalle viivoja, että jos tosi moni löydös osoittaa tonne paikkaan, niin siellä saattaa olla jotain mielenkiintoista lähetintä.
Anna joku konkreettinen esimerkki, siis minkälainen antenni voi kieliä minkä tyyppisestä sovelluksesta tai langattomasta esimerkiksi tiedonsiirrosta?
No esimerkiksi usein talojen katolla näkyy tuommoisia niin kuin TV-antenneja, ihan tavallisia TV-antenneja, melkeinpä kaikkien talojen katolla. Ne on semmoisia harvannäköisiä vempeleitä ja ne on yleensä vaakatasoon suunnattu. Mutta sitten jos sä näet semmoisen pystytasossa, eli ne niin kuin kepit onkin pystyssä, niin silloin se yleensä kieli, että sitä käytetään johonkin ihan muuhun kuin radioon tai siis tämmöisten yleisradiolähetysten vastaanottamiseen. Ja silloin se on ehkä jonkinlainen toistin asema, linkki tai joku tällainen.
Eli minkä tyyppiseen tiedonsiirtoon tai toimintaan sitä voidaan esimerkiksi käyttää?
Sillä voi esimerkiksi linkata tämmöisiä pieniä radioverkkoja, niin kuin Tetra-virveradioverkkoja. Saatetaan linkittää semmoisilla.
Virve on siis tämä esimerkiksi viranomaisten käyttämä salattu radioyhteys.
Kyllä.
Onko sinulle tullut koskaan vastaan sellaisia antenneja, joiden kohdalla sä oot oikeasti joutunut miettimään, että hetkinen, mitä ton tyyppinen antenni tekee tuossa paikassa?
Joo, siis kyllä se aina pistää miettimään, että mitä tuossa talossa on. Jos siellä näkyy joku niin kuin valtava antenni tai sitten joku todella korkea masto tai sitten semmoinen antenni, mistä on vähän vaikea sanoa, että millä taidolla toi voisi laittaa, mitä applikaatioita tuolla saatettaisiin. Käyttämään saatan kierrellä siellä talon ympärillä, ehkä hieman stalkkailla, että mitä siellä ikkunassa lukee. Ja jos siellä ei ole mitään, niin sitten sitä alkaa kyllä kiinnostaa.
Jos puhutaan radioaaloista, niin mä hahmotan itse radioaaltojen maailmaa lähinnä megahertseenä silloin, kun mä yritän virittää mun suosikkiradiokanavaa himassa. Kaikki muut matkapuhelinverkkotaajuudet tai GPS-signaalit, ne on mulle ihan puhdasta noituutta, ne vaan jotenkin tapahtuu. Kun sä ajattelet tai jäsenät sitä, mitä radiotaajuuksilla tapahtuu, niin miten sä maailman näet?
Kyllä mä esimerkiksi ajattelen, että mun kännykässä on monta radiota. Monet ei tule ajatelleeksi sitä, että mun kännykässä on, siinä on Bluetooth, siinä on Wi-Fi, siinä on 2G, 3G ja 4G. Mua kyllä kiinnostaa sillä tasolla laitteet, että mitä kaikkia erityyppisiä lähetteitä lähettää, kuinka kauas mikäkin lähettää, lähettääkö se tukiasemaan tässä lähellä, samassa huoneessa olevaan Wi-Fi-tukiasemaan vai sitten johonkin kaukana olevaan 2G-tukiasemaan.
Ilmeisesti säkin, Benjamin, oot viime aikoina skannannut läpi taajuuksia, sä oot astunut softaradioiden maailmaan.
Joo, mä innostuin siitä tässä lähiaikoina, osittain ja ehkä jopa niin kuin Oonan innoittamana, että se on jotenkin tosi mielenkiintoista, että tuolla on niitä taajuuksia ihan loputtomasti, ja jos sulla on oikea antenni, niin sä pystyt kuuntelemaan tosi mielenkiintoisia juttuja. Et just ostin itselleni ensimmäisen dipoliantennin, ja sillä mä pystyn, olisiko 4 megahertsistä 139 megahertsiin suunnilleen niin kuin ne taajuudet, mikä menee siihen lähiaaltoradioihin ja muihin tämmöisiin. Ja tuolla kuuluu aika mielenkiintoisia keskusteluja välillä, mitä jengi niin kuin toistensa välillä puhuu niin kuin avoimesti radioaaltojen yllä. Että siellä on semmoinen, tuntui vähän siltä, kun olisi löytänyt kokonaan semmoisen uuden maailman, mitä ei aikaisemmin ollut, mistä ei ollut jotenkin tietoinen. Ja siellä on, niin kuin, siellä on muita ihmisiä, jotka on ihan yhtä innostuneita näistä jutuista, että se on siinä mielessä jo tosi mielenkiintoista. Mutta siihen lisäksi vielä tosiaan, että kaikki langattomat teknologiat on käytännössä vain radioteknologioita. Ja se, että miten ne toimii ja miten niihin pystyy hyökkäämään, niin sekin on tosi mielenkiintoista. Että just oliko se viime viikolla vai toissa viikolla, kun Subarun tämä avaimen radioteknologia rikottiin. Ja siis näitähän tulee vähän jatkuvalla syötöllä, että joku Rolljam-hyökkäys, jolla saa tuon garage doorin auki,
autotallin oven
avattua, tai joku replay-hyökkäys, millä sä saat jonkun toisen niin kuin auton keyfobin avattua uudestaan. Nämä on niin kuin just semmoisia juttuja, mitä me Disobeessakin vähän yritetään avata, että se väärä turvallisuuden tunne, mikä asioista tulee, niin on itse asiassa paljon huonompi kuin se turvattomuuden tunne, mikä siitä tulee, että ymmärtää, että mikä se todellinen tilanne on.
Tässä on mun mielestä kaksi tosi kiinnostavaa pointtia. Toinen on siis tämä, mitä mä itse asiassa yritin vähän muotoilla tuossa mun kysymyksessä sulle, Oona, siis se, että tässä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka tieto tavallaan lisää sitä, miten maailma ihmiselle aukeaa.
Niin se varmasti on, ja moni ei tule ajatella esimerkiksi just sitä, että kun mä nyt käytän tätä kännykkää, lähetän jonkun viestin, niin että se menee oikeasti radioaalloilta, ja että muut ihmiset voi ihan hyvin kuunnella sitä, koska se menee joka suuntaan, se ei ole suunnattu mihinkään tiettyyn antenniin tai mitään tällaista, että ainoa mikä siinä suojelee on sitten, että se pitää olla jollain tavalla salattu.
Se mun toinen pointti, se liittyy just nimenomaan tähän tavallaan niin kuin radiotekniikkaan, siis sitä kautta, että jotenkin maallikolle ehkä jotenkin teknologinen kehitys hahmottuu sellaisena, että se huomisen tekniikka on jotain ihan erityyppistä kuin se tämän päivän tekniikka. Mutta sitten taas toisaalta se uusi rakennetaan sen vanhan päälle ja tietyllä tavalla se kehitys ei ehkä aina olekaan niin semmoisia käsittämättömiä, niin kuin aivan uusia harppauksia kuin miten ehkä joskus ajatellaan.
Joo, kyllä me aina seisotaan tavallaan opettajiemme olkapäillä, että se niin kuin, kaikki uusi teknologia rakentaa vanhan teknologian päälle, ja jos siellä vanhassa teknologiassa on puutteita tai haavoittuvuuksia, niin kyllä ne sitten siirtyy ylöspäinkin siinä teknologiastakissa.
Tätä ohjelmaa tehdessä on kulunut jo jonkin aikaa siitä, kun uutisissa kerrottiin, että belgialaisen yliopiston tutkija oli onnistunut murtaa wifi-verkkojen salaukseen käytetyn VPA2-salausmenetelmän. Haavoittuvuus vaikuttaa kaikkiin laitteisiin, jotka tukevat VLAN-yhteyksiä. Mitä te muuten itse teitte siinä vaiheessa, kun te näitte otsikot tähän aiheeseen liittyen?
Mitähän mä olisin tehnyt? Mä rupesin kiinnostamaan, että nytkö vihdoin? Mä
tiedän, että nyt se tapahtui, jes!
jossain vaiheessa joku vielä keksii jotakin tähän VPA2. Ja sitten mietin, että no, tätä ei ole julkaistu, että tämä saattaa olla tämmöistä niin kuin esihypeä, mikä on nyt vähän niin kuin suosittua tietoturvahaavoittuvuus julkaisuissa, mutta en lopettanut wifin käyttöä, että odotin tätä julkaisua.
Joo, mä itse aika paljon samoin linjalla, että kun se tuli ensiksi ulos, niin se mitä siitä kerrottiin oli, että VPA2 on täysin hajalla. Ja se oli vähän se, mitä se niinku uutisoitiin eteenpäin. Ja sitten sitä tietoa alkoi tulla lisää ulos. Sitten se julkaisi tämän Hoffen julkaistaan cracksattacks.comin, missä itse asiassa voi lukea hyvin tarkalleen, että mistä tässä on kyse. Ja sehän on niinku protokollatason haavoittavuus, missä uudelleen käytetään yhtä osaa siinä kättelyssä, jonka avulla sitten voidaan purkaa se salattu liikenne. Eli se VPA2 tässä yhteydessä on se, joka on aikaisemmin salannut sen radioliikenteen. Ja nyt tietyissä rajatapauksissa niin hyökkääjä pystyy niin kuin purkamaan sen salauksen. Ja se, miten se sitten lähti leviämään uutisissa, tai no ei ehkä uutisissa, mutta mediassa noin yleensä oli, että kaikki on turvatonta, polttakaa velani kavanne ja muuttakaa luolaan. Tässä pitää kuitenkin täyttyä aika moni reunaehto, että se onnistuu se hyökkäys. Ja ei ainoastaan se, että jonkun pitää fyysisesti olla siellä sun haavoittuvan laitteen ja haavoittuvan tukivan laitteen niin kuin läheisyydessä, ilmeisesti jopa siinä määrin, että sun pitää olla siellä välissä, eli sun pitää olla vahvempi signaali kuin sillä tukiasemalla, jotta sä pääset purkamaan sen liikenteen ja lähettämään sen resettipaketin sinne klienttituotteeseen, jonka lisäksi melkein mitkään Applen tai Microsoftin tuotteet ei ole enää haavoittu tälle. Niin tämä patchaus ja asioiden korjaaminen on tapahtunut hyvin nopeasti tämän asian suhteen, mutta silti tämä on jäänyt vellomaan, tämä VPA2 on täysin rikki, älkää käyttäkää vella, niin menkää ostamaan piuhat kaikkeen. ja niin kuin siis sillä, että siinä mielessä mä ehkä näkisin, että on saanut hieman liian suuret mittasuhteet, mutta se sanottuna, että tuolla tulee kuitenkin olemaan vielä vuosikausia, niin vanhoja Android-laitteita ja älytelevisioita tai IoT-laitteita, niin kuin näitä kytkettyjä sensoreita tai mitä tahansa nyt jääkaappeja, leivänpahtimia, teekannoja, mitä nyt ihmiset nykyään haluaa kytkeä nettiin, niin joita ei pysty patchaamaan, joita ei pysty korjaamaan. Ja sitten jos siellä esimerkiksi on joku toinen haavoittuvuus sen lisäksi jossain erään valmistajan tuotteessa esimerkiksi on semmoinen ominaisuus, että se kuuntelee kaikkea, mitä se TV kuulee, siinä on mikrofoni ja video, ja se lähettää sen salaamattomana sinne keskuspalvelimelle, niin siihen ei todennäköisesti tule patchia, jos sä et patchaa sitä sun tukiasemaa, minkä kautta se liikennöi nettiin, ja joku tulee siihen sun himan ulkopuolelle autolla, niin niillä on yhtäkkiä video- ja mikrofoniyhteys sun olohuoneeseen. Ja niin kuin nämä on sitten semmoisia juttuja, minkä kautta tämä tulee tosi vakavaksi jutuksi, jos ei sitä osaa suhteuttaa oikein, mutta sitten samaan aikaan niin ei se ihan sitä tarkoita, että kaikki liikenne VLANin yli on turvatonta, koska edelleen jos sä vierailet HTTPS-saitilla tai salatulla saitilla, niin sen session sisällä menevä liikenne on turvallista. Tai jos sulla on VPN-yhteys, niin se VPN-tunnelin läpi menevä yhteys on edelleen turvallista. Eli samalla tavalla kuin jos olisit aikaisemmin ollut avoimessa VLANissa, että nyt pitää vaan nostaa ehkä se uhkaprofiili sen niin kuin VLANin suhteen siihen, että kaikki verkot on avoimia verkkoja ja sitten niin kuin toimia sen mukaisesti. Eli aina kun käyttää VLANin, niin VPN päälle, niin that's it. Sulla on siinä sun omassa laitteessa se semihyvä turva ja sitten voi varmistaa, että ne laitteet, mitkä on kotona, niin ne on joko turvallisia tai sitten ei mahdollista sitä salakuuntelua tai että ne ei vuoda mitään oleellista taas. Toki tietyissä reunaehdoissa mä nyt jos on pakko keksiä, niin keksin ehkä 50 eri tapaa, miten tätä voisi hyödyntää pahantahtoisesti.
Ai vain 50.
mutta siis niin kuin tässä on taas se, että se fyysinen läheisyys on itse asiassa tässä niin kuin ehkä oleellisen juttu. Et jos sä asut omakotitalossa ja yhtäkkiä tulee valkoinen pakettiauto siihen sun pihalle ja se istuu siinä 2 päivää, niin kuin se on ehkä epäilyttävämpi se valkoinen pakettiauto siinä pihalla. Ja niin kuin siitä pitää huolestua. Kun niin kuin siitä, että se VLANi on turvaton. Se niin kuin pitää osaa suhteuttaa nämä asiat jossain määrin.
Tässä oli tosi monta kiinnostavaa juttua, johon vielä tänään tartutaan tässä keskustelussa. Ensinnäkin just tämä, että se, miten asioista uutisoidaan ei-erikoistuneessa mediassa, miten yleensä, osataanko ikään kuin selvittää se, että mistä tässä on kyse ja miten pitää aidosti toimia. Ja sitten kun sä mainitsit esimerkiksi tämän HTTPS:n, ei-teknisille ihmisille mainittakoon se, että nyt puhutaan vähän niin kuin siitä jutusta, että kun siellä selaimessa, siellä osoiterivillä näkyy se lukko, niin se, puhutaan tästä. Mutta tämä on semmoinen asia myös, johon palataan myöhemmin tässä lähetyksessä. Tässä oli jo semmoinen maininta siitä, että tämä ongelma tässä VPA2-protokollan yhteydessä liittyy nimenomaan tähän kättelyyn. Avataan ihan nopeasti, mitä tämä kättely siis tarkoittaa?
Kättely tarkoittaa tässä tapauksessa kahden laitteen, jotka haluaa viestiä keskenään, niiden sitä viestinnän aloittamista. Ne sopii tämmöistä käytännöistä. Ja no tässä VLANin tapauksen sopii esimerkiksi salauksesta. Että sehän on vähän tämmöinen ongelmallinen kysymys, että meillä on kaksi asemaa, jotka haluaa viestiä keskenään. Kaikki kuulee niiden liikenteen, mutta niiden pitäisi jotenkin keksiä joku turvallinen tapa niin kuin viestiä toisille sieltä, että kukaan muu ei ymmärrä.
Mm. Ja asemat siis tässä voi tarkoittaa esimerkiksi sit ilmeisesti sitä vaikka sitä mun reititintä himassa.
Ja vaikka kännykkää niin, tai läppäriä. Mm. Niin jotenkin ne pitää vaan sopia semmoinen niin kuin yhteinen kieli, mutta kuitenkin niin, että kukaan muu ei voi selvittää, vaikka ne kuulisi sen teidän koko sopimuksen siinä radiosta, niin ei voi selvittää, että mikä se oli. Niin tässähän on keksitty muun muassa VPA2:ssa on tällainen kättelysysteemi, joka sen mahdollistaa.
Mä pikkasen tässä poukkoilen, mutta, ja Jonnet ei siis muista, mutta kun aikoinaan modemeista pääsi siinä yhteydenmuodostuksessa tämmöistä ihmepiipitystä, niin eikö silloin siis myös tekemistä jotain tämän nimenomaan tämän kättelyn kanssa?
No silloin just sen kanssa tekemistä myös.
Se on kättely.
Se on kättely, että kaksi modemia sopii tavoista, joilla keskustellaan. Et modemia on hirveästi erilaisia, niiden kehitys oli yhdessä vaiheessa tosi nopeaa. Täytyy keksiä joku keino, että millä nämä modemit saa selville, että mitkä on ne yhteiset standardit, mitä me tuetaan. Että mikä on se kaikkein modernein taso, millä me voidaan niinku keskustella, miten molemmat ymmärretään.
Jos tämmöisessä kättelyssä sovitaan tämmöistä asioista, niin tarkoittaako sitä, että mennään ikään kuin se tyhmemmän laitteen ehdolla?
Joo, tyhmemmän laitteen ehdolla, koska muuten siitä ei tule mitään. Ja siinä oli tietysti erilaista se, että se tapahtui lankayhteydessä. Ei tarvinnut välittää siitä, että kuuleeko joku muu sitä. Siinä ei tarvinnut sopia salausalgoritmeista, ainakaan niin kuin modemien välillä. Mutta sitten kun ollaan radioyhteyksissä ja VLAN-yhteyksissä, niin asia onkin vähän toisin.
Sähän teit Oona aikoinaan tästä modemin kättelystä myös julisteen.
Kyllä.
Nyt tätä täytyy ehkä pikkasen avata.
Joo, mua itseäni kiinnosti se ääni pitkään, koska mä kuulin sitä lapsena todella paljon. Aina kun viristin internettiin, niin tuli semmoinen tietynlainen ääni, hyvin pitkä ääni, ja siinä oli erilaisia vaiheita, ihan kuin siinä olisi tapahtunut jonkinlainen yhteyden evoluutio tai sellainen kehittyminen hiljalleen kohti sitä internetyhteyttä. Mä tein sitä tämmöisen vähän niin kuin itsellenikin tällaisen selventävän julisteen, missä näkyy niin kuin aika akselilla tämä ääni ja sitten siinä pystyakselilla näkyy taajuudet ja voimakkuudet eri taajuuksilla.
Nyt siinä on siis visualisoituja ääniä.
Siinä on visualisoituja ääniä ja sitten siihen on kirjoitettu päälle, että mikäkin kohta tarkoittaa ja mitä tässä kohdassa sovitaan ja millaiseen tulokseen tultiin ja miltä, vähän niin kuin jopa, että miltä aikakaudelta tämä kohta tätä ääntä on, että onko se näitä varhaisimpia 70-luvun modemistandardeja, mitä tässä testaillaan, että ymmärretäänkö me edes sitä sitten hiljalleen päästään näihin nopeisiin liikennemuotoihin siinä lopussa.
Palataan tähän VPA2-haavoittuvuuteen. Tässä jo hieman avattiinkin sitä, mutta että, kerrotaan vielä se, että mitä se siis niin kuin käytännössä mahdollistaa, jos joku pääsisi hyödyntämään tätä haavoittuvuutta, niin mitä se voisi tehdä?
En pystyisi salakuuntelemaan sitä liikennettä siinä mielessä, että se pystyy purkamaan sen salauksen sen jälkeen, jos se nauhoittaa sitä liikennettä. Ja joissain tapauksissa, ei läheskään kaikissa, mutta joissain tapauksissa, niin pystyy myös manipuloimaan sitä liikennettä, mikä sinne menee. Eli pystyy injektoimaan ja niin kutsuttuja freimejä siihen liikenteeseen. Eli esim. Konkreettisella tasolla, niin sen sijaan, että sä saat mainospop-upin, niin sä saat haittaohjelmapop-upin, kun sä meet johonkin verkkosivulle, jossa ei ole sitä vihreätä lukkoa siellä. Eli käytännön tasolla, niin koska se salausprotokolla on rikki, niin se on selkokielistä se liikenne, mikä siinä menee siinä ylätasolla. Mutta jos se on salattu sitten siellä alemmalla tasolla, niin se on edelleen salattua se liikenne sen sisällä. VPA2 on ollut tosi pitkään se standardi. Ja silloin kun WEP murratti, eli WEP, mikä oli se aikaisempi standardi, mitä käytettiin VLANin turvaamiseen, niin silloin VLANin laitteet oli lähinnä vain kuluttajatuotteita. Eli silloin yrityksillä ei ollut hirveästi niin kuin VLANin liikennettä käytössä. Nykyään se on, kaikki käyttää VLANin koko ajan joka paikassa. Ja isoilla yrityksillä on vähän erinäköinen uhkaprofiili kuin peruskuluttajalla, jolloin silloin se niin kuin yrityksen infrastruktuurin turvaaminen ympäristössä, missä sulla on erinäköisiä laitteita, joilla on erinäköinen patch-level ja osaa niistä voitaisiin sitten käyttää tämmöisen haavoittuvuuden hyväksikäyttämiseksi, niin kuin sen yrityksen verkon korkkaaminen saattaa vaikuttaa sitten meidän kaikkiin niin kuin ihan yhteiskunnallisella tasolla.
Niin just. Koska yritykset kuitenkin hallinnoi esimerkiksi meidän henkilökohtaisesti dataa.
Esimerkiksi. Ja niin kuin tässä aikaisemminkin tuli puheeksi nämä tietomurrot ja muut tämmöiset tämän tyyppiset jutut, että jos ei siellä ole sitten kunnolla erotettu näitä verkkoja toisistaan, niin siellä se saattaa avata semmoisen hyvin helpon sisäänpääsyn johonkin tosi kriittiseen juttuun, että Siinä on monia ulottuvuuksia ja se musta itse asiassa tuntuu, että se highlighttaa tosi hyvin yhtä tämmöistä juttua, mikä aina kun puhutaan tietoturvasta, niin kun puhuu ihmisten kanssa, jotka ei käsittele tätä joka päivässä, niin se kontekstualisoiminen on tosi tärkeä juttu. Ja se, että miten sen saa järkevään muotoon siinä yhteydessä, niin on vielä tärkeämpää. Ja varsinkin tämmöiset VPA2 murtamisen suhteen, siinä on niin paljon nyanssia, siinä on niin paljon semmoista niin kuin harmaata aluetta, niin siitä ei voi sanoa oikein suoraan, tai mä en ainakaan halua sanoa oikein suoraan, että tämä on tosi, tosi huono juttu tai tämä on tosi hyvä juttu, vaan tässä on niin kuin tietyissä tilanteissa tämä on todella, todella huono juttu, mutta suuressa osassa tilanteissa niin tämä ei ole ihan niin vakava kuin mitä annetaan ymmärtää, että se on hankala ehkä, ehkä avata sillä.
Niin, riippuu sun henkilökohtaisista uhkamalleista.
Niin, nimenomaan.
Minkälaisia uhkia sä oot poliisin jahtaama tai tiedustelupalvelun kohdelistalla, niin sulla voi olla vähän erilainen tarve ottaa kantaa tällaisiin asioihin kuin jos sä olet vaikka joku ihan tavallinen käyttäjä.
Mun on pakko yhteen pienen sanankäytön muotoon tarttua tuossa sun äskeisessä puheenvuorossa. Puhuit sä just tämmöistä onnistuneesta, että kun joku tekee onnistuneen tietohyökkäyksen, onnistuu tunkeutumaan johonkin järjestelmään, niin sä käytit sit sanaa korkkaaminen.
Kyllä.
Onko tämä ihan vakiintunut ammattitermistö?
On, joo. Ja siis se on niinku just se, mitä siinä tapahtuu. Eli se on, oli suljettu ja nyt se on avattu se ympäristö.
Just näin, aivan. Tässä yhteydessä tietysti niin kuin se pitää tietyt erityisehdot ikään kuin täyttyä, että tätä haavoittuvuutta voidaan hyödyntää. Mä jatkan tästä hieman niin kuin tätä ajatusta. Siis aina välillä tulee vastaan tämmöisiä niin kuin just isoja uutisia jostakin tämmöistä haavoittuvuudesta, ja sitten kun sitä lukee pikkasen pitemmälle tai menee just johonkin kuin erikoistuneen julkaisun sivuille, jossa sitten kerrotaan tästä tarkemmin, niin käy just nimenomaan se ilmi, että tämä on asia, joka ei välttämättä ihan jokaista koske. Esimerkiksi tuo Disobey-tapahtumassa, säkin Oona ilmeisesti oli tässä hommassa mukana, niin vuoden alussa oli tutkittavana tämmöinen siis suomalaisiin autoihin kaavailtu GPS-seurantalaite, ja siitä sitten löytyi haavoittuvuus totta kai. Mutta jotta sitä voitaisiin hyödyntää, niin se edellyttäisi sitä, että tämä laite päätyisi fyysisesti hyökkääjän käsiin. Mikä on se syy, miksi kannattaa laittaa paukkuja ja uutisoida sellaista haavoittuvuuksista, jotka käytännössä uhkaa joko vain pienen porukan tietoturvaa tai joiden toteuttaminen vaatisi käytännössä hyvin vaivallista toimenpidettä? Mikä on tavallaan niin kuin tämmöisen työn arvo?
Tässä on itse asiassa, tästä voisi varmaan pitää oman tunnin mittaisen keskustelunsa, eli tietoturva-alalla puhutaan tämmöisestä responsible disclosure-tyyppisestä toiminnasta, eli tietoturvatutkija löytää tuotteesta tai palvelusta jonkun haavoittuvuuden, ilmoittaa siitä sillä yritykselle, jotta se yritys pystyisi paremmin turvaamaan palvelunsa tai tuotteensa. Se yritys parhaassa tapauksessa korjaa sen palvelun ja maksaa palkkion sille tutkijalle, eli kaikki on tyytyväisiä.
Turha muuten odottaa tätä välttämättä siltä kiinalaiselta leivänpahtimen valmistajalta, joka on pistänyt siihen leivänpahtimeen sen wifi-yhteyden.
Joissain tapauksissa niin kun nämä on isojakin yrityksiä. Mä voisin puhua yhdestä amerikkalaisesta keissistä, missä ne oli jättänyt täysin auki ja kaikki asiakastiedot, ja se tyyppi, joka ilmoitti niille, niin sai tuomion siitä, että se niin kuin varasti niitä asiakastietoja.
Niin.
Mutta se pointti tässä on se, että niin kuin jos näitä tietoja ei tuoda esille, jos näistä ei puhuta julkisesti tai näitä ei tuoda esille sille yritykselle tai sille yhteisölle, jonka tämän ympäristössä toimii, niin silloin se on ainoastaan niillä pahoilla toimijoilla se tieto, koska ne tekee sitä joka tapauksessa. Ja sillä, että tietoturvatutkijat tai hakkerit niin pyrkii murtamaan palveluita, niin me itse asiassa tehdään palvelus kaikille, jotka käyttää niitä palveluita. Ja niin kuin samalla tavalla, kun me mennään kauppaan, niin meidän oletus on, että se maito ei myrkytä meitä ja niin kuin, että se liha ei sisällä lyijyä ja niin kuin säteilyä, koska meillä on erinäköisiä tämmöisiä mitä nämä governing bodies, jotka niin kuin varmistaa, että nämä on kunnossa, tai niin kuin auto ei räjähdä, kun sä käynnistät sitä. Ala on siinä mielessä melko nuori vielä. Ja tälle on ihan selkeä tarve, koska tuolla on niin monta erinäköistä toimijaa, joilla on niin erilainen käsitys siitä, että mikä on se tarvittava turvallisuus. Peruskuluttajana tai osana yhteisöä tai yhteiskuntaa, niin meillä ei ole mitään käsitystä siitä, että mikä se turvallisuuden taso oikeasti on. Ja silloin sen digitaalisen palvelun käyttäminen saattaa olla just sitä, että sä ostat sitä myrkytettyä autoa, tai ei myrkytettyä maitoa tai räjähtävän auton. Että se, mun mielestä se on niin kuin ainoa järkevä tapa tutkia tätä juttua. Puhumattakaan sit siitä, että se niin kuin oikeasti edesauttaa korjaamaan semmoisia ongelmallisia juttuja tai tässä tapauksessa niin tuo taas esille sen, että langattomat verkot ovat radioliikennettä ja radioliikennettä pystyy kuuntelemaan ja jos et sä suojaa sitä millään muulla kuin sillä niin kuin yhdellä tasolla, niin silloin se ensimmäisen tason rikkouduttuessa niin sä niin kuin menetät ikään kuin kaiken. Mm. Että VPA2:nkin suhteen niin se ei yksinään vielä tee mitään, se on vaan niin kuin sä saat murrettua sen salauksen, sit sun pitää vielä tehdä jotain siihen päälle. Eli se haavoittuvuus vaan paljastaa sen alla olevan teknologian haavoittuvuuden. Ihan samalla tavalla, jos sä oot hotellin VLANissa, niin vaikka sä laittasit siihen sen salasanan, niin sun pitää luottaa kaikkiin niihin muihin, jotka on siinä samassa verkossa. Ja nämä samat hyökkäystekniikat, mitä tämän VPA2 kautta pystyttäisiin toteuttamaan tai millä pystyt tekemään pahaa niille, jotka niin käyttää sitä verkkoa, niin toimii myös siellä hotellin VLANissa tai siellä kirjaston VLANissa tai siellä kahvilan avoimessa VLANissa. Eli nämä samat suojausmekanismit, jotka näissä toimii, niin toimii myös tämän VPA2 jälkeen. Eli se koko pointti on, tai mun mielestä se koko pointti on osittain tässä keskustelussa ehkä se, että nyt pitää olettaa, että kaikki VLAN-verkot on avoimia VLAN-verkkoja, niin kuin olisi pitänyt aina, aina ajatella. Nyt se on vaan niin kuin selkeämmin esillä.
Vieraana mulla ovat siis ohjelmistokehittäjä ja signaalihakkeri Oona Räisänen sekä tietoturva-asiantuntija Disobey-hakkeritapahtuman vetäjä Benjamin Särkkä. Ja selvennetään vielä se, että sivusto, jossa kerrotaan tuoreesta VPA2-haavoittuvuudesta ja johon Benjamin äsken viittasi, on siis crackattacks.com. Mikä teidän näkemys on siitä, me jo tässä sivuttiinkin tätä jonkin verran, että kuinka usein ei-erikoistuneisiin julkaisuihin ja tiedotusvälineisiin päätyneet uutiset haavoittuvuuksista antaa realistisen kuvan siitä, mitä oikeasti on tapahtunut ja että mitä jokin uhka käytännössä tarkoittaa?
No niin, en mä tiedä, onko se aina ei-erikoistuneen julkaisun intressissä tiedottaa välttämättä kaikkein realistisimmin, mutta joskus
niin tarkoitatko sä sitä, että aina ei ehkä välttämättä ole tarpeen mennä niihin kaikkein teknisiin yksityiskohtiin?
No lähinnä sitä, että ainahan sitä pitää vähän liioitella, että niin kuin otsikko myy ja tällaista. Mutta mun mielestä joskus niissä hieman ehkä liioitellaan asioita. Tai sitten, no mä luulen, että tämä on niin kuin tämmöinen teknisen ihmisen näkökulma. Että joskus se yksinkertaistaminen menee niin kuin semmoiseen, että siinä tehdään joku analogia, mikä ei ole enää kauhean paikkansa pitävä, mutta mulla on vähän semmoista vikaa, että mä olen aika kirjaimellisesti asioita ymmärtävä niin. Mutta että semmoinen ehkä häiritsee joskus.
Ja mä oon siis niin kuin täysin samaa mieltä tästä. Mutta toisaalta musta tuntuu, että se on ehkä osittain sitäkin, että nämä ihmiset, jotka kirjoittaa näitä juttuja, niin ne välttämättä aina ymmärrä sitä, mitä ne lukee. Ja sitten ne ei välttämättä aina tajua, että se joku akateemisella tasolla puhuu teoreettisesta mahdollisuudesta, niin se ei tarkoita vielä sitä, että se on niin kuin käytännössä mahdollista tai ymmärrä sitä, että mitä kaikkea muuta pitää tapahtua, jotta se olisi mahdollista. Että just nämä reunaehtojen täyttyvyys on yleensä semmoiset, jotka katoaa ensimmäisenä, kun näistä puhutaan. Että se ei ole niin mustavalkoista kuin mitä välillä annetaan ymmärtää, mutta siinäkin niin kuin hämmästyttävää kyllä, niin todella hyvää tietoturvauutisointia on tullut esimerkiksi Teen Voguesta tässä lähiaikoina. Se ei välttämättä ole siitä julkaisusta, vaan enemmänkin siitä toimittajan tai tuottajan halusta ymmärtää sitä aihetta ja tuoda se niin kuin kunnolla esille. Et musta tuntuu, että tämä on ehkä samalla tavalla kuin muussakin uutisoinnissa, että siihen tutkivaan journalismiin ei välttämättä ole enää ihan yhtä paljon aikaa, ja sitten sen takia niin se on vähän pintapuolisempaa, ja sitten koska on ymmärrys tietoturvasta, niin sitten tietoturvassa näkee sen, että kuinka vähän se itse asiassa ymmärtää siitä aiheesta, mistä se kirjoittaa, Ja se sitten, niin kuin, en mä tiedä, musta ainakin aiheuttaa sen, että musta on alkanut tuntua silleen, että kaikki jutut, mitä mä luen, niin niissä on todennäköisesti ihan yhtä paljon sitä virhemarginaalia, mutta mä en ole vaan asiantuntija niissä aiheissa, niin mä niin kuin missaan sen nyanssieron niistä jutuista näissäkin keisseissä, että se on ehkä inhimillistäkin. Ja niin kuin mä aikaisemminkin mainitsin, niin se kontekstualisoiminen on tosi vaikeaa, varsinkin ihmisille, jotka niin kuin työnsä puolesta puhuu IT-tä tai puhuu tietoturvaa. Että jos mä puhun palveluista hyökkäyksestä tai hyökkäysvektorista tai uhkaprofiilistakin, niin kuin nämä ei välttämättä tarkoita kenellekään mitään, mutta jos me puhutaan siitä, että sivut on niin kuin alhaalla tai sinne ei pääse käsiksi, niin nämä yhtäkkiä avaa sitä keskustelua ihan eri tavalla. Ja musta tuntuu, että tietoturva-alan nuoruuden takia, niin me ei olla vielä opittu puhumaan näistä aiheista semmoisella tasolla tai semmoisilla sanoilla, että ne on kaikille ymmärrettäviä. Ja mun on jotenkin vaikea uskoa, että me ikinä oltaisiin semmoisessa tilanteessa, missä kaikki maailman ihmiset on tietoturva-asiantuntija ja ne asiantuntija. Me voidaan jutella niiden kanssa protokollatason haavoittuvuuksista ja siitä, että niin kuin RST-paketin niin kuin uudelleen lähetys on oikeasti hankala juttu. Se pitää löytää se semmoinen yhteinen kieli ja yhteinen taso ja sitten pyrkii pitämään se totuus. Et siinä mielessä mä oon Onnan kanssa ihan samaa mieltä, että se välillä se liika yksinkertaisuus poistaa sen todellisen keissin, niin että mikä se on se juttu. Mm. Ja varsinkin jos käytetään jotain vertauskuvia, mitä tosin itsekin käytän välillä, mutta siis silti niin se ohjaa ajattelemaan ihan väärällä tavalla sitä asiaa ja joskus monimutkaiset asiat on oikeasti monimutkaisia, niitä ei pysty yksinkertaistamaan hirveästi. Että se jotkut asiat on semmoisia, että niistä olisi parempi vaan kertoa se analyysi, eikä sitä niin kuin ongelmaa. Ja sitten sen kautta yrittää saada sitä ymmärrystä parannettua.
Sä toimit, Benjamin, tällä hetkellä IT-asiantuntijana monikansallisessa yrityksessä, ja sun erityisala on nimenomaan poikkeamatilanteet ja niiden hallinta. Jos ajatellaan tätä viestintää vielä siitä näkökulmasta, että kakka osuu tuulettimeen, tai paska osuu tuulettimeen, sanotaan nyt näin, niin miten viestiä ei välttämättä niin teknisille organisaation muille ihmisille, että hei, nyt kosahti?
No se taas riippuu siitä, että mikä se on se juttu, mikä kosahti. Että niin kuin joissain tapauksissa niin se ei edes kannata se viestiminen niin kuin ollenkaan, koska monessa organisaatiossa niin se, että tietoturvaporukan tyyppi sanoo, että meillä on nyt tämmöinen ongelma, Ja me tarvitaan tämmöinen ratkaisu, niin se aiheuttaa semmoisen härdellin, joka muuttuu isommaksi ongelmaksi sille organisaatiolle kuin se itse alkuperäisen ongelman korjaaminen, jolloin niin kuin se pitää valita se, että missä vaiheessa se viestii. Mutta tässä on tosi oleellisena juttuna tämä kontekstualisoiminen, että nimenomaan jos sanotaan vaikka, että Ruotsi ei pääse internettiin ja se puhelu tulee kahdelta yöllä, niin silloin ei kannata soittaa isoimmalle pomolle ja sanoa, että hei, nyt kukaan ei pääse internettiin, vaan sitten niin tutkitaan, että mikä se juurisyy on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sulla on jo joku ratkaisusuunnitelma siihen, niin sitten ottaa mukaan niitä niin muita ihmisiä, jotka pystyy vaikuttamaan siihen. Koska se, että sä vaan menet kertoa ihmiselle, että tuolla palaa, niin saa aikaiseksi sen, että ihmiset juoksee ympäri ja menee paniikkiin, mutta se, että sä meidät kertoo, että tuolla palaa, mutta tuolta voi hakea palosammuttimen ja tästä soitetaan hätänumeroon. Ja sitten jos te tarvitte lisäohjeistusta tähän, niin muut saa tästä numerosta kiinni, niin yhtäkkiä se hoituukin tosi helposti ja niin kuin se organisaatio pystyy toimia yhtenäisenä fronttina tai niin kuin toimijana sen ongelman ratkaisemiseksi. Ja se on niin kuin se mun mielestä se clue. Toki jotkut on mun kanssa eri mieltä näistä asioista, mutta näin tämä toimii meillä toistaiseksi.
Ainakin vertauskuvan kautta mä ymmärsin tämän. Kävi järkeen. Hei, palataan vanhan kunnon wifiin ja sen tuomiin tietoturvahaasteisiin. Aloitetaan näin. Siis kuvitellaan, että meillä on henkilö, joka ajattelee, että langattoman verkon tärkein ominaisuus on se, että se toimii. Ja toiseksi tärkein on se, että se on saatavilla. Ja sitten kolmas toive on se, että mahdollisimman moni mun laitteista tukee sitä. Tän enempää tämä tyyppi ei tätä asiaa mieti, ei esimerkiksi tietoturvan näkökulmasta. Minkälainen kohde tämä tyyppi potentiaalisesti on hyökkäyksille? Minkälaiset toimet tai minkälainen toimettomuus voi esimerkiksi saada tämän henkilön vaaraan?
Mitä tämä tyyppi tekee työksä?
Se on tietysti olennaista.
Jos nyt lähdetään niin peruskäyttäjästä, mun mielestä peruskäyttäjän uhkaprofiili ei ole varsinaisesti se, että se hyökkäjä haluaisi sen tietoihin käsiksi, vaan se on se, että se haluaa käyttää sitä peruskäyttäjää resurssina johonkin niin kuin isompaan juttuun. Olkoon se sitten se, että se saadaan osaksi bottiverkkoa tai se saadaan sen luottamussuhteita pystytään hyväksi käyttämään tai sen tiedostot salataan ja sitten sen kautta se maksaa sulle sen lunnasvaatimuksen niin päästäkseen takaisin siihen juttuihin. Et nämä on ne todennäköisimmät uhat, mitä osuu siihen peruskäyttäjään. Mutta sitten jos tämä peruskäyttäjä onkin esimerkiksi nyt sitten vaikka tiedustelupalvelun jahtaama pahamaineinen hakkeri jossain, niin silloin sen uhkaprofiili muuttuu siinä mielessä, että sen tarvii miettiä ihan hirveän paljon muitakin asioita. Tai niin kuin sanotaan salainen agentti, se on niin kuin aktivisti sota-alueella ja sen pitää turvata oma digitaalinen jalanjälkensä. Niin se anonymiteetin suoja, se kaiken kommunikaation kryptaus, se monikertainen tai semmoinen sipulimalli tässä puolustuksessa, mitä enemmän sulla on kerroksia siinä sun suojaus, niin kuin security posture on se sana, mitä mä käytän sisäisesti. Mä en keksi sille mitään hyvää suomenkielistä vastinetta, tai en ole keksinyt vielä, mutta se määrittää tavallaan se uhkaprofiili sen, että kuinka vahva sen pitää olla. Ja ne perusjutut, mitä tollaisessa keississä voisi olla, on esimerkiksi se VPN:n käyttäminen, pelkästään salattujen protokollinen hyväksyminen. Se, että sä asennat sille selaimeen sen HTTPS everywherein, se, että sä käytät sitä esimerkiksi suomalaisen tietoturvayhtiön VPN-ratkaisua tai niin kuin.
Tämä HTTPS Everywhere oli siis selaimen lisäosa, joka kertoo sulle siitä, että jos sä oot semmoisessa, siis käytät yhteyttä, joka ei ole salattu.
Tämä HTTPS Everywhere teka sitä, että se yrittää pakottaa kaikille sivustoille tämän. Joo. Salattu yhteyden
niin,
käyttö.
Aivan, eikö kun monilla tai joillakin sivustoilla on sillä tavoin, että on olemassa ikään kuin se salattu versio ja sitten salaamaton versio ja tämä plugini sitten ohjaa sille salatulle.
Kyllä. Joo, tai pakottaa käyttämään sitä. Sitten niin kuin hyökkäjän näkökulmasta on sitten olemassa työkalu, kuten SSH-strippi, mikä sitten poistaa sen käytöstä, joka sitten nämä taistelee keskenään. Mutta se niin kuin pointti tässä on taas se, että niin kuin kaikkiin turvallisuuskontrolleihin löytyy joku kiertotapa ja se, mitä enemmän sulla on niitä tasoja siinä sun turvallisuudessa, niin sitä useamman tason se hyökkääjä joutuu kiertämään ja sitä pidempi aika sulla reagoida siihen hyökkäykseen.
Tämä oli kiinnostava vastaus. Meni pikkasen siitä mun kysymyksestä ohi, koska mä ehkä tässä yhteydessä haluaisin myös niin kuin käydä läpi tavallaan näitä erilaisia uhkakuvia tai jotenkin auttaa ehkä hahmottaa sitä, että millä kaikilla tavalla wifi-verkon huoleton käyttäminen ehkä on riskaabelia. Mä lähden ehkä purkaa tätä tälleen niin kuin konkretian kautta. Mulla on joskus tullut vastaan, siis esimerkiksi Benjamin teidän Disobey-tapahtumassa tällainen siis wifiin liittyvä asia tai sovellus. Ihmiset pitää monesti laitteissaan wifiä päällä silloinkin, kun eivät ole sen oman himavifin tai duunipaikan langattoman verkon äärellä. Mutta ilmeisesti se, että se sun kännykän VLAN on aktiivinen, voi kuitenkin paljastaa susta jotain tietoja. Disobeyssa mulle tuli vastaan tällainen näyttö, jossa näki, minkä nimisiin langattomiin verkkoihin paikalla olevat laitteet olivat aikaisemmin liittyneet. Eikö tämä ole sellainen asia, jota voidaan myös sit vähän mutkan kautta esimerkiksi käyttää hyväksi?
Kyllä, joo, siis ehdottomasti. Se ei ainoastaan paljasta sitä, että minkälainen sä oot matkustajana esimerkiksi. Et jos sulla on hirveä määrä loistohotilleja ja lentokentän loungeja, niin sulla on todennäköisesti aika oleellista dataa siinä sun laitteessa, jolloin sä oot hyvä hyökkäyksen kohde. Mutta se on myös mahdollista monella eri laitteella, mutta esimerkiksi tämmöisellä Wi-Fi-pineapplella tosi helposti toteuttaa semmoinen niin kutsuttu evil access point, jossa ehkä mun pitäisi vähän backtrackkaa, eli siis se, miten VLANit toimii ja miten helppokäyttöisyys on rakennettu laitteisiin, on, että kaikki VLANit, mihin sä oot joskus liittynyt, niin se sun puhelin liittyy siihen automaattisesti uudestaan. Ja tämän takia sun laite huutaa koko ajan, että löytyykö täältä näitä verkkoja. Ja jos löytyy, niin sitten se yhdistää niihin automaattisesti. Jos joku näistä verkoista on salaamaton verkko ja joku laittaa pystyyn sen evil access pointin, niin silloin se muodostaa sen salaamattoman yhteyden siihen ja sitten kaikki liikenne menee tämän evil access pointin kautta, jolloin mä hallitsen kaikkea sisältöä, mikä sun puhelimeen tulee.
Ja tässä vielä siis semmoinen selvinnys, että siis tämä evil access point, no monet ehkä nimestäkin voi jo päätellä, mutta siis se on tämmöinen niin kuin pahiksen pystyttämä VLAN tukiasema, johon siis se uhrin laite liittyy.
Se on saman niminen ja siinä niin se on niin kuin ainoa asia, mitä se tarkistaa.
Joo, nimenomaan. Ja jos mä pystyn hallitsemaan sitä liikennettä, mikä siitä menee läpi, niin mä voin esimerkiksi mainostaa, että hei, mulla on uutta päivitystä. Löytyy tämmöinen evil upgrader. Aika monesta hakkari tuottaa sun evil jossain kohtaa, mutta se käytännössä mainostaa, että löytyy sun esimerkiksi PDF-lukuohjelmaan löytyy uusi päivitys. Ja se on ladannut sen vanhan päivityksen ja sitten se on lisännyt siihen takaoven. Ja sitten sulle tulee ihan niin kuin oikeastikin tulisi, että vaikka Java-update, there's a new update for Java. Ja sä painat, että ok, että mä haluan asentaa tämän ja sitten sä saat sen takaoven sinun sen koneelle. Tai sä meet salaamattomasti johonkin palveluun, mä saan sun käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tai mä laitan sen pahantahtoisen pop-upin. Tai mä laitan feikkisaitin, niin kuin phishing-saitin. Sä luulet menemässä vaikka Facebookiin, mutta sä menetkin mun palvelimelle ja sitten sä kirjoitat käyttäjätunnuksen ja salasanan niin kuin mun palvelimelle. Tässä on taas tämä off the top of my head. Mä keksin varmaan semmoinen 50 eri tapaa.
Joo, ehkä yksi semmoinen mielenkiintoinen olisi kanssa, että ihmisiä pystyy tavallaan, pystyy tekemään semmoisen sormenjäljen sen perusteella, että mitä niiden kännykkä kyselee, minkälaista listaa. Että jos sä kuuntelet tuolla kaupungilla, että minkälaisia listoja wifi-asemista eri kännykät kyselee, niin kun sä tiedät, että mitä listaa jonkun tyypin kännykkä on kysely, niin sä voit esimerkiksi identifioida sen kaupungilla, missä se kulkee. Tai sitten oli semmoinen esitelmä jossakin hakkeritapahtumassa, mä en muista missä, mutta teki semmoisen demon tämä puhuja, että kyseli, että onko joku teistä ollut tässä siinä ja siinä hotellissa Italiassa. Sitten on se yksi käsi pystyy, no niin, sä näetkin täällä itse asiassa täällä meidän wifi-listassa, että sä oot käyttänyt sitä wifiä ja se niin kuin pystyy tällä tavalla sieltä identifioimaan, tai ei identifioimaan, mutta niin kuin näkemään, että tässä yleisössä istuu henkilö, joka on käynyt tuossa ja tuossa paikassa, koska se tiesi, että minkä nimisiä veelonia siellä kysellään.
Ja toinen juttu, niin, siis tämä oli hyvä tämä paikannusjuttu. 2014 Singaporen Black Hatissa niin esiteltiin niin kutsuttu Snoopy, jossa Singaporen kokoisesta kaupungista, jos sulla on se fingerprintti sit laitteesta, niin Singaporen kokoisesta kaupungista 3 dronella sä löydät puolesta tunnissa kenen tahansa ihmisen. Ja jos sä sovellat sitä vähän lisää, kun sä oot löytänyt sen ihmisen, sit sä voit lentää sinne sillä sun dronella ja iskeä sinne jonkun haittakoodin juuri siihen laitteeseen, mikä se on. Koska mitä tarkempi se fingerprintti on, niin sitä helpompaa tämä juttu on. Ja siis paikannuksessahan muitakin, mikä tämä oli tämä, taisi olla Norjassa tämmöinen turvallisuusalan tapahtuma, missä yksi näistä, jotka veti siellä presiksen, niin sitten teki jokaisesta oman identifioivan fingerprintin, selvitti, että mikä kuului kenellekin, ja sitten näytti, että missä ne oli kulkenut koko sen tapahtuman ajan, koska niin kuin ne eri veelonit oli kuullut ne eri paikassa. Sitten se vaan niin kuin presiksen yhteydessä näyttää, että niin, että tässä on muuten tämän maan turvallisuuspalveluiden johtaja, tässä on miten se on liikkunut tämän niin kuin tapahtuman aikana. Että siis niin kuin nämä jutut, mitä meillä on taskussa, niin ne pystyy tosi helposti trakkaamaan meitä. Ja vaikka se veeloni laittaisi pois päältä nykyään, siis niin kuin Applen kun sä otat sen control centerin ja isket sieltä sen VLANin pois päältä, niin se ei oikeasti mene pois
päältä. Joo, jos 11 versiosta tuli tämmöinen ominaisuus.
Niin, kiva ominaisuus.
Se on hirveän kätevä siitä, että ne laitteet toimii tosi hyvin yhteen,
niin.
kun se ei ole se wifi pois päältä siis.
Helppokäyttöisyys nimenomaan yleensä menee sen turvallisuuden edellä. Mutta siis tätä ennen, niin siinä Broadcomin radiossa, minkä kautta tämä VLANikin kulkee, niin oli semmoinen haavoittuvuus, että vaikka sulla se oli oikeasti lentokonemoodissa, niin se silti lähti sijaintidataa. Nämä on tämmöisiä juttuja, mitkä ei ikinä selviä, jos näitä ei tutki, jos ei meillä ole niin kuin Ohnan kaltaisia signaalihakkereita, jotka pystyy suunnilleen päästään luettelemaan, mitä siinä modemihandshakeissa oikeasti tapahtuu. Se on niin kuin todella, todella oleellinen osa yhteiskuntaa. Henkilökohtainen mielipiteeni niin on tämä.
Tässä on ehkä vähän pois myös se, että vaikka se olisi se HTTPS käytössä ja sulla on avoin VLAN tai sitten VLAN, jonka salaus on murrettu, niin siinä on kuitenkin jotain asioita, jotka välittyy selväkielisenä siellä verkossa. Ja sitä ei välttämättä tule ajatella esimerkiksi DNS-kyselyt, eli nämä internetin nimikyselyt, niin ne välittyy selväkielisenä, mikä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka kuuntelee sitä liikennettä, pystyy tietämään, että minkä nimisellä verkkosivuilla tai minkä nimisellä palvelimella sä selaat.
Niin aivan, eli se ei näy, mitä siellä palvelussa tapahtuu, mutta että se näkyy, että millä palvelulla mä oon käynyt.
Niin, sitten saa VPN-istä tällaisen VPN-palvelun käyttäminen niin kuin suojaa tällaiselta.
Me ollaan tietysti puhuttu tässä paljon niin kuin wifistä, mutta onhan meillä tietysti paljon näitä muitakin, niin kuin aluksi mainittiin, muitakin tapoja, joilla radioaallot välittää meidän dataa. Syyskuussa Bluetoothista paljastui joukko haavoittuvuuksia, jotka niputettiin Blueborn-nimen alle. Kuinka paljon te olette törmännyt nimenomaan Bluetoothiin liittyviin haavoittuvuuksiin?
Siis mulle tulee Blue Barn mieleen ja sitten niinku yksi aikaisempi oli kans, mä muistan, että minkä niminen se on. Tämä brändätyt haavoittuvuudet on niinku viimeisen 5 vuoden juttu. No,
logo pitää olla.
Niin, ja webissä saitti.
Mitä se tarkoittaa? Mistä puhutte?
Joo, eli siis aikaisemmin niin haavoittuvuuksia lähinnä julkaistiin niin full disclosure mailin listillä tai niin kuin yhteisöjen sisällä. Nykyään nämä on tämmöisiä isoja mediatapahtumia, jotka saa omat webisivut ja logot ja nimet ja niin kuin sen kautta sit, niin kuin tehdään tätä disclosure-toimintaa, joka...
Disclosure siis tässä yhteydessä viittaa se, että kerrotaan niistä haavoittuvuuksista.
Joo, nimenomaan. Ja se ei välttämättä ole mun mielestä se oikea tapa, joskin mä näen sen, että niissä keisseissä, missä se haavoittuvuus on oikeasti semmoinen, että se toimija, jota se koskee, ei muuten tekisi sille mitään, niin se haavoittuvuuden mainoskampanja on ehkä paikallaan, mutta siltikin se on mun mielestä vähän semmoista... Ehkä teen näistä.
Mikä se on se vaihtoehtoinen tapa? Siis se, että tutkijat paljastaa jonkun jutun, se pistetään siis valkohattuhakkereiden ja IT-asiantuntijoiden jollekin tämmöiselle niin kuin suljetulle sähköpostilistalle, ja sit laitevalmistajat jossain vaiheessa julkaisee päivitykset, ja asia ei nouse otsikoihin.
Niin, no siis se on niin kuin se mun mielestä vastuullisempi tapa toimia, mutta hei, en halua dumaa niitäkään, jotka niinku haluaa tehdä ison numeron siitä haavoittuvuudesta. Jotkut jutut on semmoisia, että niitä haluaa kertoa koko maailmalle, ja onhan se siistiä. Esimerkiksi tämän niin Crack Attackin suhteen. Van Hoffen on varmaan tehnyt 2-3 vuotta töitä sen eteen, että se on löytänyt tämän haavoittuvuuden, tai sen niinku rakentanut sen onnistumisen päälle niin kauan, että se on niinku päässyt tähän tilanteeseen. Niinku varmasti todella, todella innoissaan kertomassa kaikille, että hei, wow, kattokaa, mitä mä oon löytänyt. Mä oon antanut tälle nimen ja kaikkea, ja niin kuin webisivut, ja tässä on kaikki tiedot. Että niin kuin siinä mielessä se on ihan niin kuin ymmärrettävää, se, että onko se oikea tapa, ei ehkä ole se oleellinen juttu tässä, mutta me eksyttiin tosi pahasti Bluetooth-muutuksista. Blueborn itsessään on joissain tapauksissa semmoinen, että sä voit saada jopa koodia ajettua siinä puhelimessa, kunhan saat sen radion kantaman sisällä. Mutta ei kaikissa tapauksissa tässäkään. Eli se on tietyissä chipsateissa, se on niin paha, joissain se on vähän vähemmän paha, ja joissain se ei oikeastaan tee muuta kuin, että se vähän kertoo, että mikä laite siellä on taustalla. Tämä on taas tämmöinen, mistä on helppo repiä kovat otsikot.
Kaikki Bluetooth-laitteet ovat rikki.
Niin, juurikin näin, mutta missä on kuitenkin niin kuin enemmän sitä nyanssia, kun sitä katsoo vähän tarkemmin.
Kaikkihan siis kertoo nyt vaan myös siitä, että kun sä hankit sitä laitetta tai softaa, niin kannattaa ehkä miettiä sitä, että onko tällä valmistajalla intressiä päivittää sitä laitetta siinä vaiheessa, kun tämmöisiä jotakin isoja haavoittuvuuksia tulee esille. Onko teillä mitään vinkkiä siihen, että miten voisi vähän tälleen kuluttajana luovia sillä, että jos mä nyt oon hankkimassa jotain laitetta, mistä mä tiedän, että se on mulla seuraavat niin kuin 5 tai 10 vuotta, niin mistä mä voin saada tietoa siitä, että kuka valmistaja on siinä suhteessa vastuullinen, että se tarjoaa näitä pätsejä ja siis korjauksia siinä vaiheessa, kun näitä haavoittuvuuksia ilmenee?
Ja siis mun näkökulmasta, jos niillä on bug bounty-ohjelma, ja niillä on
eli ne maksaa siitä niin kuin haavoittuvuuksien löytämistä niille ihmisille, niin, jotka niitä haavoittuvuuksia löytää.
Niin silloin on niiden intressejä mukaista myös korjata ne haavoittuvuudet, jolloin on hyvin todennäköistä, että se yritys on vastuullinen myös muuten tietoturvan suhteen, koska se vaatii tietyn kypsyyden, että sä pystyt yleensäkään ottaa tämmöisiä raportteja sisään. Jos sä löydät siitä yrityksestä bug bounty-ohjelman, niin voi olla aika luottavaisin mielin sen firman niin kuin tietoturvaosaamisen suhteen. Se ei tietenkään niin kuin kaikissa tapauksissa ole se ainoa kriteeri. Suurimmassa osassa niin kuin elektroniikkavalintoja ei välttämättä kuitenkaan ole se tietoturva, varsinkaan peruskuluttajalle. Se on ehkä se, minkä värinen se on tai mitä hyvä näyttö siinä on tai jotain tämän tyyppistä. Et niin kuin se, mun mielestä, kunhan on tietoinen, että on olemassa riskejä, ja sitten on vähän perillä siitä, että mitä voi tehdä, että pienentää ne omat riskit, niin voi semihuolettomasti valita niitä toimijoita, jotka toimii Euroopan alueella tai siis niinku, jotka myy tuotteita Euroopan alueella. Meillä on aika hyvä kuluttajan suoja täällä, ja niinku, tämän kautta pystytään melko luottavaisin mielin toimii tässä. Sitten toki, jos on korkeampi uhkaprofiili tai haluaa olla vähän vainoharhainen tai haluaa niinku näyttää muille, että hei, mä ihan oikeasti otan tietoturvan tosissaan, niin sitten kantsii tehdä ihan kunnolla se tutkimus sen suhteen, että mikä se on se niin kuin mulle oikea tuote tähän juuri keissiin. Ja mullekin tulee kysymyksiä, että hei, minkä puhelimen mä voin ostaa, kun mä en uskalla niin kuin mennä tänne kauppaan. Ja sitten se, mikä sen loppupeleissä yleensä määrittää, on kuitenkin se budjetti, että kuinka paljon rahaa sä oot valmis laittamaan siihen, että sulla on semmoinen tuote, joka pitää sut turvassa, ja minkä arvoinen se sun oma yksityisyys tai se sun oma turvallisuuden tunne sulle on, koska tuolla on kuitenkin sitten semmoisia ratkaisuja, jotka takaa käytännössä sotilastason turvallisuuden, ja jos sulla kuluttajalla tarvii olla korkeampi turvallisuuden taso kuin niinku sotilastason tuotteessa, niin on ehkä syytä vähän miettiä, että missä sä oot mukana ja jättäytyy.
Elämän valinta.
Olisiko se foliohattu sitten vähän liian kireellä?
Niin. Mutta mä oon kyllä siinä myös vanhan aikana, että mä en ehkä pakasti meidän niin internettiin. Ottaisi, että jotkut, tai hammasharjaan tai tämmöisiä, että rajansa kaikella.
Niin, tämähän on tietysti se toinen ihan validi pointti, että niinku tarviiks kaiken olla netissä, mutta mä vaan pahoin pelkään, että se netin liittäminen kaikki laitteisiin tulee niin halvaksi, että kohta ei ole enää vaihtoehtoja.
On varmaan tulevaisuus kyllä. Mm.
Nyt tämmöinen hieman henkilökohtainen kysymys. Kumpi teitä kuumottaa enemmän? Se, että meistä kaikista kerätään jatkuvasti hillittömät määrät tietoa vai se, että data vuotaa ulos haavoittuvuuksien takia?
No mun mielestä ainakin se, että data vuotaa haavoittuvuuksista, koska mulla on kuitenkin se kokemus, että mä pystyn itse kontrolloimaan sitä, että minkälaista tietoa musta kerätään. Että kuitenkin mä voin olla käyttämättä vaikka sähkölaitteita tai tietokonetta ja kännykkää, silloin musta ei kerätä todennäköisesti mitään tietoa. Tai sitten mä pystyn tekemään erinäisiä asioita, millä mä pystyn niin estämään vaikka, että mitä ulkoisia sivustoja mun selaan lataa. Lataako se joku Facebookin like-napin jokaiselta sivustolta, missä mä käyn, vai estänkö mä sen jollain lisäosalla, vai lataako se Google Analyticsin joka ikiseltä sivulta, että mä voin estää nämä kaikki asiat. Mutta sitten se taas, että jos jollakin muulla on niinku hallussa tietoja minusta, ja sitten se vuotaa johonkin jossain, vaikka jotain, mikä nyt tämä oli tämä Jenkkien Equifax. Se ei ole niinku näiden henkilön ihmisten hallussa ollenkaan, että ketkä siellä listalla on.
Siinä oli muuten sample-datana Equifax-hackissa. Sitä myydään erinäköisillä markkinapaikoilla Dark Webissä, mutta se sample-data oli Donald Trumpin kotiosoite ja social security.
Siis sample-data tässä yhteydessä siis tarkoittaa sitä ikään kuin näytettä, jonka nämä hakkerit antaa ulospäin myydessään sitä dataa ihmisille.
Juurikin näin.
Okei.
Okay. Tämä on mun mielestä hauska yksityiskohta Equifax-hackissa. Mutta tuossa muuten, jos me puhutaan näistä, pitäisikö munkin vastaa aika tähän kysymykseen? Ehkä.
Anna mennä. jos mahdollista.
Niin, eli munkin mielestä tämä tietovuodot on se isompi ongelma, koska mun lähtökohtainen asetelma on, että kaikki mitä mä teen internetissä on julkista, jolloin mä en tee internetissä semmoisia asioita, mitä mä en halua, että voi jossain vaiheessa päätyä julkiseksi. Se on ehkä mun oma henkilökohtainen uhkaprofiili tai mun riskinsietokyky on semmoinen, että niinku tämä on se kompromissi, minkä mä oon tehnyt tämän asian suhteen. Mutta mä en voi vaikuttaa siihen, että esimerkiksi joku Equifaxin toimija, sanotaan, että Suomessa vaikka joku vero.fi yhtäkkiä vuotaisi kaikki Suomen verotiedot niinku joka paikkaan, tai mikäkään voisi olla toinen, tämä Kanta. Kaikki terveystiedot vuotaisiin. Niin tämä olisi aika katastrofaalinen juttu niin kuin kaikille, jotka siellä, tai voisi olla, ei välttämättä kaikille, mutta voisi olla niin kuin tosi iso juttu. Ja aina tämmöisten isojen vuotojen yhteydessä niin tulee tämmöinen internetin ilmainen pentestaus tai niin kuin hakkerointiyritys, että kun siellä on ollut yksi murto, niin joka ikinen toimija lähtee katsoa, että hei, mitä muuta me voitaisiin löytää tästä toimijasta. Ja Equifaxin suhteen sieltä löytyy ihan sikana. Siihen lisäksi tuli sitten vielä Accenturen, aina sanon melkein vahingossa Accenture, mutta niin kuin, Accenture ja Deloitte, niin nekin murrattiin ja niilläkin oli niin kuin, isoja ongelmia. Ne ei tosin ollut lähelläkään samaa mittakaavaa kuin mitä tämä Equifaxin keissi, mutta siis silti niin kuin, jopa tämmöiset toimijat, jotka on sitten niin kuin, ikään kuin best in class, niin niillekin tapahtuu näitä juttuja, eli se on niin kuin aina vaan ajan funktioajassa. Kauan menee siihen, että joku murrataan, ja kuinka pahasti sieltä saadaan se data ulos, ja miten kriittistä se data on, mitä siellä on sisällä siinä vaiheessa, kun se tulee ulos. Mä en näe, että me voidaan enää edes kuvitella, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä olisi täydellistä turvallisuutta, tai missä me voitaisiin täydellisesti luottaa jollekin kolmannelle osapuolelle kaikki meidän tiedot. tiedot ilman sitä pelkoa, että jotain pahaa voisi tapahtua. Toki se olisi ideaalimaailmassa, se olisi tosi ihanaa, jos me näin voitaisiin tehdä, mutta mä en ehkä ihan enää pysty näkemään, että se olisi mahdollista. Ja sitten tähän päälle vielä kaikki nämä niin kuin Shadow Brokers-liikit, Snowden-liikit, niin kuin mitä nyt Wikileaksin kautta tulee koko ajan näitä uusia juttuja, niin se nyt on ihan selkeää, että nämä isot valtiot tekee aika semmoista invasiivista tiedostojen keruuta kaikista meistä. Niillä on todennäköisesti aika isot koneistot, jonka läpi me jokainen kommunikaatio, mitä me menee, niin menee sen koneiston läpi, ja sitten siellä nousee lippuja pystyyn, jos me sanotaan tiettyjä keywordeja tai haetaan tiettyjä sanoja. Että se toivottavasti asiat menee parempaan suuntaan eikä huonompaan suuntaan. Mä haluan ainakin uskoa siihen, että me ei olla menossa semmoiseen synkkään dystopiaan, vaan lähemmäs semmoista niin kuin harmaat utopiaan.
Benjamin Särkkä, Oona Raisanen, kiitokset teille keskustelusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
En ole ihan varma siitä, että onko tämän keskustelun jälkeen foliohattu enemmän vai vähemmän kireällä. Pitää ehkä kuunnella uudestaan esimerkiksi tuota Yle Areenasta ja sen jälkeen syytää tiukempaa analyysiä. Ensi kerralla tässä ohjelmassa puhutaan vedestä, erityisesti juomakelpoisesta vedestä. Veden kulutus kasvaa jatkuvasti, eivätkä maailman vesivarat jakaudu tasaisesti. Sadoilla miljoonilla ihmisillä ei nytkään ole kelvollista juomavettä. Vesipulaa pahentavat muun muassa väestönkasvu, kaupungistuminen, veden saastuminen sekä ilmastonmuutos. Minkälaisia vesisotia tulemme ehkä tulevaisuudessa näkemään ja minkälainen on juomakelpoisen veden saatavuuden iso kuva? Muun muassa näistä asioista keskustelemme tässä ohjelmassa ensi kerralla, kun haastateltavina ovat Olli Varis sekä Antti Rautavaara. Olli Varis on Aalto-yliopiston vesitalouteen erikoistunut professori ja Antti Rautavaara on ulkoministeriön vesialaan erikoistunut neuvonantaja. Yle Puhe.